Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
HP na boku se tope Helicobacter pylori nde boko no tokolobela lelo awa na kati ya bokolongono pe bomoi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani to pe ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwami te ekoki pe komemana ulcère to pe kanser ya estoma.
Nga docteur Christian Kankou Mukendi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Mpungwe na Lubumbashi.
Docteur Chris alimboli biso bokonolie.
Helicobacter pylori, esa bacterie moko ezalaka na forme ya hélicoptère, yango abengi yango helico. Pylori pourquoi? Parce que esa microbe moko evandaka mingi mingi na estomac. Si on a estomac, esa na zone moko babengaka pylori.
Bilembo biyende emonanaka na moto amonani na Helicobacter pylori.
Mingi mingi se présentaka sous forme ya gastrite. Donc, la gastrite est causée dans les microbes qui sont en train de se faire. Et
Helicobacter pylori est un microbe. Il y a des microbes qui sont en train de se faire. Ils sont vivre dans l'estomac. Ya batu. Boyebi keza milieu moko ezaka acid. Microbe mingi esurvivraka na milieu wana te. Me Helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na kapasite ya ko survivre na milieu acid wana mikolo ebele nde siège nango estoma ya batu.
Bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Naebi bato babela maladie estomac. Ba sala baloba estomac ezo sala pasi naebi tene baloba estomac ezo sala pasi mamelaka ma ebele mameli ma ebele bazui pe miliki sans sucre ba meli pe balobi ke esali sa estomac.
Moi si nanga bela estomac bon elle s'est plainte ya kozala na mal ba mo d'estomac mais j'ai exemple palpant que na koki ko pesa za ya mwana na ngai tiko za na 14 ans azaki même hospitalisé dans formation moko ya munene ya na Lubumbashi. Bon après 4 jours ba ibisi biso non za gastrite bon za estomac comme babenga kango awa normalement estomac bon alors depuis wana azo vivre kaka na nini wana tantôt lelo alamuki bien deux jours après mal à l'estomac melama yebele topesi kisi eleki kaka ndenge wana
matondo mine bino basa mba bozali kokuba kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VO Alingala na Washington na micro Fatou Makala la Alimasi tokute mokolo mwalobi.
Tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrique pe a mokili mobimba pona bino ba ebozali na Orange bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200 kasi pona bino ba ebozali na Vodacom bomi komisa na kotinda VOA 2